Jako každý rok, také letos jsme s manželkou nevynechali oslavy upálení mistra Jana Husa v Husinci, hlavně proto, že manželka pochází z tohoto místa. A považujeme za svou radostnou skoro povinnost připojit se k evangelické veřejnosti a svojí přítomností vyjádřit také to, že si tohoto jednoho z největších Čechů náležitě vážíme. Bylo vůbec k něčemu užitečné a dobré, že se Jan Hus takhle až skoro demonstrativně obětoval pro jakousi vyšší pravdu? Nebylo by bývalo snazší a jednodušší a trošku i tak trochu v duchu té dnešní doby si zachovat život? A tak téma dnešního kázání bych vyjádřil těmito slovy. Jak si zachovat život? Stačilo tehdy vlastně docela málo. Nechtěli po něm nic jiného, než aby trošku korigoval ty svoje tvrdé, radikální, nekompromisní postoje, aby se trošku mírnil, něco vysvětlil, vyjádřil jinak, uvedl na pravou míru, anebo některé ty výroky prostě, aby odvolal, co mu to udělá. Zachoval by si život, měl by pohodlný veget jako všichni ostatní kněží nebo univerzitní profesoři, co by mu chybělo? Co po něm chtěl? Nic tak strašného to nebylo. Co pak dnešní politici si to takhle nedovedou zařídit, když od modré přeběhnou na červenou a z červené na zelenou, anebo zase naopak? Co je na tom? Vždyť která doba ocení to, když někdo tak radikálně stojí na nějaké pravdě. A mnozí se připojí k Pilátovi a řeknou, no co je to vlastně ta pravda. Pravda, Husovi šlo o tu pravdu ne lidskou, ale boží. A když už ji poznal, tak nemohl couvnout ani opít. Svoji mučednickou smrt nevyhledával, ale když už k tomu došlo, tak byl ochoten podstoupit i tento trest spojený s tím, že pravdu zastává až do krajnosti. I dneska v konzumní společnosti si lidé uvědomují, že život nespočívá jen v jeho délce. Mluvíme o zachování kvality života, ale většinou je to v souvislosti se zachováním zdraví a s tím, aby se člověk mohl pohybovat a aby ho nic tak moc nebolelo, což samozřejmě je výrazná složka té naší pozemské existence. Nicméně cítíme, a jistě i proto jsme dnes přišli k Božímu slovu, že ke kvalitě života ještě patří i jiný rozměr, prostě proto, že člověk není jenom živočich, ale má v sobě něco jiného, něco navíc, říkejme tomu duše. Měl tedy smysl života Jana Husa, který nakonec skončil na hranici, nějaký význam? Co nám říká Boží slovo k té naší otázce, jak si zachovat život? Přečteme si z Božího slova k tomu dvě krátká místa. Nejprve Janovo evangelium, kapitola 12, 24 až 26. Slovo Pána Ježíše. Amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemřeli však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej. Kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje. A kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží, dojde cti od Otce. To druhé místo z Markova evangelia, 8. kapitola, 35 až 38. Kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde. Kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej. Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život? Zač by mohl člověk získat zpět svůj život? Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i syn člověka, až přijde v slávě svého otce se svatými anděli. Z těchto velmi bohatých, nabitých textů si řekneme, vytáhneme jenom tři myšlenky. To prvé, co nás možná zaujalo, je ilustrace, kterou tady Pán Ježíš používá, vzatá z přírody. Pšeničné zrno, které zemře. Velká cena reprodukce. Nejen obilné zrno, ale každé semenko skalničky, které pečlivě sbírám a z jara vysévám, někdy už na podzim. Má-li se proměnit v novou rostlinku, tak vlastně umírá. To je cena reprodukce. To pšeničné zrno navíc má ještě jinou formu, jak být zužitkováno. A totiž tak, že to lidé vymlátí z těch klasů, rozemelou na mouku a lidé to snědí. Nicméně to zrnko, to semeno má v sobě život a když je člověk zaseje do půdy, jsou přírodné podmínky, to znamená vlhkost, teplota, potom světlo a někdy i při klíčení je nutné světlo, tak je z toho nová generace, nové potomstvo a z jediného zrníčka může být mnoho, někdy až tisíců nových jedinců. Je to obraz vyšší duchovní pravdy, proto to Pán Ježíš připomíná. Jakoby chtěl říci, bez utrpení, ba dokonce až bez smrti, není slávy. Bez umírání není užitečný život. A není vítězství, jestli se člověk nedokáže něčeho vzdát. To semeno samo o sobě nemá valnou cenu. I když pravda, jeden kolega skalničkář z Dánska, kterého jsem tady potkal náhodou, říkal, že si objednal z Ameriky nějaká semínka, že jich bylo 5 a že za to zaplatil $30. Pravda, i některá semínka jsou jaksi vzácná, protože jich je málo. Nicméně, když vezmeme cenu jednoho pšeničného zrna, tak to se nedá vyjádřit asi ani penězi, i když ta jeho hodnota je někdy nevyjádřitelná. Když si představím, že bych ztroskotal na opuštěném ostrově a neměl nic, jenom jediné pšeničné zrnko, ejhle, je tu naděje na přežití. Kdyby to nebyla třeba Antarktida, že? Pán Ježíš na tomto obrazu vysvětlil předně svoji vlastní cestu. Semenko, které má zemřít. Neříká nám tam žádné, vy všichni, kteří mě slyšíte, moji posluchači, moji učedníci, musíte udělat to též. Vy všichni musíte skončit na kříži nebo na hranici. Nic takového nepřikazuje ani neříká. Pouze konstatuje, a teď bych to neskreslil, kdo miluje svůj život, ten ho ztratí. Kdo na tomto světě svůj život nenávidí, uchrání jej pro věčný život. To nenávidět není žádný nenávistný pocit. To slovo jen má velmi radikálně vyjádřit sílu odstupu od života sobeckého, kdy člověk se snaží uspokojovat jen sám sebe a svoje přání a žádosti. Naproti tomu, kdo se dovede nasadit, dát svůj život v sázku, někdy se i obětovat, uchrání svou duši pro věčnost. Boží děti jsou tomu semenu v něčem podobné. Věřící člověk je jako kapka v moři. Nás je tu tady taková větší hrstka, ale tak to bylo s božím lidem vždycky. Učedníků bylo jen 12, ale přesto obrátili na ruby celý tehdejší svět. A to ne proto, že by oni byli tak zdatní mistři a řečníci a myslitelé, ale to udělala ta boží pravda, to boží semeno, které má v sobě zdroj nekončícího života. Boží člověk, když uvěří, má v sobě také zárodek života. Zárodek božího života. A tento život je naplněný, když se člověk Pánu Bohu odevzdá a dovolí, aby ho Bůh zasel. Abychom mohli žít pro Boha, musíme umírat sami sobě, svým sklonům a choutkám, jak to známe z listu apoštola Pavla do Říma a do Galácie. Prostě cesta k tomu naplněnému a užitečnému životu je cesta následování Krista. Těmito slovy Pán Ježíš vyzývá i nás, lidi dnešní doby, abychom mu podřizovali svoje životy, abychom korigovali svoje myšlení i svoje tužby. Všimněme si těch kontrastů. Být bez ovoce nebo nést ovoce. Být užitečný nebo neužitečný. Ztratit svůj život nebo žít ve starosti o něj, o jeho zachování, o jeho prodloužení. Sloužit sobě nebo Kristu. Žít jen pro vlastní potěšení nebo přijímat poctu od Boha. Četl jsem o jedněch křesťanech, kteří navštívili dalekou misijní stanici, někde v přírodě, ještě divoké. Byli zvědaví, jak ta práce jde a patrně to finančně podporovali, tak chtěli asi vědět, jestli někdo nemá veget za jejich peníze. No, docela je dojalo, jak to brali vážně, jak byli obětaví, s jakým nasazením a trpělivostí tam pracovali mezi těmi polodivochy. A teď si všimli, že tam není proud, že tam nemají televizi, ani ledničku, žádný pohodlíčko. A tak jim říkají, no, vy jste se tady zaživa pohřbili. A oni na to, no, nepohřbili jsme se, ale byli jsme zaseti. V poslední době dostávám dost mailů, takových prozeb o přímluvné modlitby za někoho, kdo, no řeknu to naplno, kdo má rakovinu. Ve chvíli utrpení a bolesti jsou jen dvě modlitby, které můžeme vyslovit. Bože, Otče, zachraň mne. A nebo Otče, oslav své jméno. Pro nás je z toho ponaučení, dokud jsme živí, dokud nám to dýchá a myslí, využít život, dokud lze. Kdo mi chce sloužit, ať mne následuje. To je nabídka Pána Ježíše. Kdo chce. Ale ty největší překážky toho zdánlivě tak jednoduchého rozhodnutí mám v sobě, ty jsou v nás. A to je ta druhá myšlenka, kterou chci připomenout. Pohodlnost versus poddajnost. Když říkám poddajnost, tak samozřejmě nemyslím tomuto světu, ale poddajnost Kristu. Překonávat svou pohodlnost, svou lenost, sám sebe. Nevím, jestli to je někdo, kdo s tím nemá problém, ale řekl bych, že to je skoro všeobecně platný úkaz, že to je něco, co důvěrně známe všichni, každý, někdo méně, někdo více. Ani na tomto světě není nic zadarmo. Za všechno musíme zaplatit. Penězi nebo časem, stojí nás ledacos nervy, necháme v tom kus sebe, trápení s lidmi, nesnází, těžkostí. Opravdový život s Kristem také není zadarmo. To naše tělo žádá proti duchu a naopak. A když člověk jde o život pohodlný tak to znamená, že mu půjde především o naplnění jeho vlastních potřeb, tužeb. Člověk se bude strachovat jen o svůj život a nikdy nebude zased. Jestli ale odevzdáme svůj život a dovolíme Pánu Bohu, aby nás použil, nebudeme nikdy sami a budeme prožívat radost z toho, že neseme ovoce k Boží slávě. Je pravda, že s přibývajícím věkem přibývá pohodlnosti, anebo snad, abych byl spravedlivější, prostě ubývá síly. A tak člověk dumá, co z všeho toho nového, co rád dělá a má, co odloží, aby prostě to udejchal, aby mohl žít. Už se mi ledacos nechce dělat, a tak si připomínám apoštola Pavla, když říká, držím své tělo v tuhé kázni a dělám si z něho otroka, aby se snad nestalo, že bych kázal druhým a sám byl přitom vyřazen. Ta slova Pána Ježíše, ta jsou teda jako meč. Žádné malování sladkého života potom, abych byl zvolen. Kdo mi chce sloužit, ať mne následuje. Sebezapření není v modě, ale když se dívám na ty fotbalisty, jak se honěj za míčem v tom vedru a co všecko museli podstoupit, aby tam byli vybráni a mohli reprezentovat, tak si říkám, že to taky není zadarmo. Pravda, za velké peníze z jedné strany, na druhé straně však je to také něco stálo. A jestli se rádi díváte na koňské dostihy, tak ti jezdci na něm, na těch koních, to jsou houžvičky, či lidé, kteří se nenajedí, aby vážili svých 45 kilo, aby mohli vyhrát. To je taky slušná cena. Pěkné sebezapření. No a zas někdo duše trošku jako při těle, tak a doktor mu řekne, hele, koukej zubnout o 20 kilko takhle dolů, jinak to s tebou zaklepe, tak někdy jde člověk natolik do sebe, že no, dneska si nechá předepsat nějaký prášky, to je nejjednodušší, ono se to tam nějak v tom organismu semelé, že člověk najednou jako lund, až je to třeba na druhou stranu zase, a zase má opačný problém. Jiné prášky, aby zase se dostal někam do prostřed. Ale někdy to člověk bere prostě tvrdou metodou, že zkrátka méně jí, a to je asi to nejrozumnější, co se dá udělat, ale zase ne moc, protože taková rozumná rezerva při těle má taky svoji cenu, že? No, ale když jde skutečně v oběc, tak to není žádná legrace. Žena mi taky říká, když se do mě dívá takhle z profilu, ale to si domyslete sami, to nebudu rozebírat. Následovat Krista, no to je taková krásná hláška, ale znamená to podřizovat se mu, znamená to zapírat sebe, umírat sobě dokonce. Když se na to člověk podívá selským rozumem, tak to zpravidla může vypadat jako ztráta, kde člověk je o něco ochuzen, ale když Krista následujeme a jdeme za ním, tak se tom proměňuje v trvalý zisk. V tom textu u Marka zazněly takové dvě jakoby řečnické otázky, které vyslovil Pán Ježíš. Co pak by člověk mohl dát, aby svůj život dostal zase nazpět? Možná někteří z toho odvodili to převtělování a nové rození, ale nic takového v Bibli nenacházíme a nic takového nenastává. Nemůžeme dát nic, co by nám znovu vrátilo život. Dokonce nemůžeme ani nějak odčinit to, co se jednou stalo. Nemůžeme vzít ani zpět vyslovená slova. Co jsme zmařili, těžko se napravuje. A příležitost, kterou jsme nevyužili, možná už znovu nedostaneme. Nejde to udělat jako s nějakým CDčkem, return, který se dá přemazat a vypálit znovu. Ten život zkrátka tady jednou začal, nějakým způsobem proběhl a jednou také skončí. Teď jde o to, aby to k něčemu bylo. A jak nám říká Boží slovo, aby to bylo k Boží slávě. Ta druhá otázka je taková docela položená do lidské roviny. Co to člověku prospěje, když získá celý svět, ale zmaří, nebo řekněme si, promarní svůj celý život? To je docela vážná otázka, která člověka napadne někdy tak kolem padesátky. Možná v době, když už postavil dům, nebo když už teda si slušně jako nějak vede. Teď se rozhlíží po těch nevyvedených dětech a říká si, no jo, ale co s tím bude, komu já to vlastně dám nebo nedám, oni se o to poperou a možná, že nemá vůbec nikoho, že už v tu chvíli je docela sám. Co teda to prospěje, když získám, a tady dokonce Pán Ježíš říká, celý svět. Tím se dostáváme k té třetí myšlence, kterou v této souvislosti s upálením mistra Jana Husa si chceme povědět. To je pravé bohatství. V minulém kázání jsem připomínal Billa Gatese, že opustil svoji vedoucí funkci a věnuje se už té nadaci, kterou se ženou založili. A před týdnem jsem četl v novinách, ono je to jako lavina, hned druhý nejbohatší muž za Billem Gatesem, nějaký Warren Buffett, my to čteme Buffett, ten má jenom 40 miliard dolarů, proti Billovi nic moc, ale i tenhle ten už sedmdesátník si jednou řekl, no jo, co s tím? Aby se o to nepoprali, aby z toho nenadělali kanóny. A tak si řekl, že tím podpoří tu Gatesovu nadaci. Na těch bufetech jistě nezbohatl, ale prostě zbohatl. A ta otázka, kterou si položil, co s tím, je docela rozumná. Dokud ještě má všech pět pohromadě a může jako plnoprávný člověk o tom rozhodovat. To nám možná připomene takovou krátkou ilustraci, kterou na tohle téma jednou vyprávěl Pán Ježíš, kterou máme zapsáno v Lukášově evangeliu v kapitole 12. A protože Boží slovo je nesmírně stručné, tak nejrychlejší bude to rychle přečíst. Známe podobenství o tom člověku, který najednou zjistil, že je bohatý. Lukáš 12, od 15. verše. Pán Ježíš říká svým posluchačům, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Jednomu bohatému člověku se na polí hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu. Pak si řekl, udělám tohle. Zbořím stodoly, staré, malé, postavím větší, moderní, s klimatizací a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, užij si, je, spí, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl, blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co si nashromáždil. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. To člověka trochu zamrazí, protože přiznejme si, nějak rozumně zajistit a zabezpečit svůj život patří k pudu sebezáchovy, a v každém rozumném člověku něco z tohoto trendu musí být. Jinak by se nestaral ani o svoji rodinu. Také jako mladý jsem po svatbě scháněl byt. Já ho vlastně scháněl už před svatbou, ale nikam to nevedlo nějak. Teprve když nás bylo, já nevím kolik, na jeden čtvereční metr, tak se to trošku začalo hýbat. Neměl jsem žádné známé na žádném národním výboru. Nicméně to spotřebuje značnou energii, aby to člověk všechno udělal a stihnul, když je mladý, kdy to nejvíc potřebuje, chce-li mít rodinu a děti. A snadno se stane, že člověk nějak ztratí ze zřetele to duchovní. zapomene, že i když má nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co má. Jistě chápeme, že bohatství nemusí být jen té hmotné povahy. Je i bohatství duchovní. A v podobenství máme před sebou člověka, který zbohatl velice rychle. Jedna zdařila úroda a najednou nevěděl, co s tím. U nás prý máme několik tisíc lidí, kteří jsou dolaroví milionáři. Taky se jim urodilo. Rychle zbohatli, zatočili se s nimi svět, mají nadbytek věcí, nadbytek všeho hmotného. Co my, věřící, můžeme také být bohatí? Jistě, proč ne? Když zbohatneme poctivě. Ale přitom víme, že je i jiné bohatství, jiná velikost, jsou i jiné hodnoty, které se nedají koupit. Ovšem náš problém spíš není co s penězi, jako spíš jak je získat. Nicméně dovolte na závěr ještě tři takové poznámky, otázky, které se váží k tomu bohatství. Otázka první. Vidím Boha nebo sebe? Ten zbohatlík z podobenství viděl především hlavně sebe. Moje úroda, moje stodoly, můj život, moje zásoby na mnoho let. Já jsem si to vydělal, tak je to přece moje. Ne, každý člověk vidí za hmotným bohatstvím i požehnání od Hospodina a podíl jeho dobroty. Ten majitel polí zbohatl ne pro své přednosti, ne proto, že byl lepší, charakternější, ale jen z božího dobrodění, prostě se vydařilo počasí. Asi to nebylo tak, jako letos, ryt, pic, od zimy do vedra, zase zpátky, velké změny. Koukám na ty svoje broskve, které jsem už, já nevím, kolikrát stříkal, vždycky spadne listí najednou, nevím proč, pak to asi vyraší. Prostě dneska už se nedá snad vypěstovat ani mrkev bez nějakého trápení. Slunce i déšť dává Bůh spravedlivým i nespravedlivým. Bohatství samo o sobě nezvyšuje hodnotu člověka a množství věcí nám život neprodlouží ani neprohloubí. Požehnání ve hmotných věcech je nám buď, to je taková ilustrace, požehnání ve hmotných věcech je nám buď zrcadlem nebo oknem. Když je nám zrcadlem, tak tam vidím sám sebe, jak jsem si to vydělal, jak je to moje. Čím větší mění, tím větší jaková pýcha a samolibost. To jsou ty, co jezdí po dálnicích 200, i když body nebody, oni na to mají. Ale bohatství může být také jako okno. Potom tím oknem člověk vidí ne sebe, ale až do nebe. Vidí Pána Boha. Ví, že to bohatství, skutečné bohatství, je dar od Pána Boha, který dostal také proto, aby tím sloužil. Ví, že zdrojem všeho pravého bohatství je Pán Bůh. A tak se nedívá už na sebe, ale vzhlíží k Pánu Bohu. Měli bychom vidět ruku nebeského dárce stejně v každém kousku chleba ráno k snídani, jako v celém lánu velkého pole. Když se díváme bohatstvím jako oknem a vidíme Boha, tak jsme před Bohem bohatí, nebo jak mají staré překlady, jsme v Bohu bohatí. To je prostě to bohatství, které se počítá, které si ukládáme v nebi, kde je neskazí ani res, ani mol, ani neohrozí inflace. Otázka druhá. Co s tím udělám? Pro sebe nebo taky něco zbude? Pro druhé, pro Boží království. Ten muž v podobenství, ten si říkal, užiju si, budu jíst, pít, dokud tady jsem, budu cestovat po světě. Cítíme, že se to dá dělat i jinak. A otázka třetí, to je to zabezpečení. Četl jsem v novinách o jednom, který říkal, chci odejít do důchodu s milionem. Proč? No, pochopitelně, abych měl na doktory, abych měl rezervu, budu tady žít ještě možná 20 let, tak abych měl nějakou tu rezervu. Teď jsem se tam bavil s tou sestrou, jak člověk nějakou rezervu mít musí, protože z penze neopraví svůj starý barák. Jenomže ten náš příběh najednou má takový nečekaný zvrat. Člověk najednou může odejít. Je to na jedné straně vysvobození, když je to hned, když s tím nejsou spojeny žádné starosti, zejména pro ty okolní lidi, ale na druhé straně to člověka samotného může značně zaskočit. Nechlub se zítřkem, protože nevíš, co den zrodí. Pán Ježíš určitě nechce, abychom seděli někde v koutku jako morous a říkali si, nic nemá cenu, protože všechno je marnost. Ale ze života se máme těšit, radovat, ale jako boží děti zadarmo jsme dostali a dovedeme také dát. Snažíme se záviset ne na věcech, ale na Bohu. Jak si tedy zachováme život? Když mu dáme větší rozměr, když dokážeme myslet nejen na sebe. Dobrá zpráva je, že Pán Ježíš po nás nežádá, abychom zemřeli na hranici nebo na kříži. Žijeme svůj prostý, obyčejný, krátký život, staráme se o svoji rodinu a právě takový život může být účelný, užitečný, naplněný, požehnaný, když bude mít správný motiv a který mu dá nadčasové poslání vyjádřené u toho Marka tímto slovem. Když to bude život pro mne a pro evangelium. Kristus se obětoval za mne a pro mne. Odevzdat se Kristu. Někteří to chápali doslova, mnišské řády, celibát, ořezání všech přirozených lidských vlastností, to není v Biblii. To může vést člověka do izolace od okolního světa. A tak to musí vyvážit ten druhý důvod. Pro evangelium, to znamená, aby byli spaseni také další. Když žijeme pro Krista, žijeme také pro ty druhé. Učednictví před nás klade otázku, bude to ztráta nebo zisk? Život zachovat nebo ztratit, promarnit nebo investovat. Když ho ztratíme pro Krista, uchováme ho pro věčnost.